Sjóður, Anna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, ég ætla nú kannski byrja á því að leiðrétta, það kom hérna fram misskilningur. Ég var langt í frá að segja að það þyrfti að vera hér til staðar kennsla í tungum og að vona hægt vera að setja kvaðir á stofnanir til að veita aðstoð. Þess að ég var að svara til þess að setja þær kvaðir á innflytendur að þið þyrfti að læra íslensku til að fá aðstoð stofnana þyrfti kennslanum verið til staðar og ég ekki einu sinni þar, ég heldur þarf að fyrst og fremst þarf að tryggja þessa kennslu og aðgengi af henni ef að fara á að ræða það að setja það í eitthvað samhengi við veitt og þjónustu. Það var svona punkturinn. Þannig að hérna, bara svo það sé algjörlega skýrt og ég vissi að það er það sem ég þekki að hefur verið gert við einhver stær erlendis að þegar umflytjendur eru að ræða sem eru með stöðu flóttamanns eða kvótaflóttamann og eru að fá slíka aðstoð að það er þeim samtímis boðið upp á þessa kennslu. Sem ég veit svo sem er til staðar hér líka en kannski ekki jafn ítalegt og við vildum vera láta varðandi það sem háttvirtur þingmaður kemur inn á með þær tillögur sem að þingmaður hefur lagt fram til úrbóta varðandi þjónustu við flótta fólk þá nú kannski til dæmis hér í þessu máli sem við ræðum nú og ég get ekki túlkað öðru sem svo að háttvirtur þingmaður til henni flokki sem eindreið á móti þessu máli þá verið einmitt að tala bæta úr til dæmis fyrir fatla flótta fólk og tryggja þjónustu við það. Þannig að það verið að taka þessu máli. Aðra hugmyndir sem háttvirtur þingmaður viðrar sem að væri til þess að bæta þjónustu við tiltekna hópa flótta fólks eru akkurat mál sem ættu erindi hér og hefði jafnvel verið gaman að sjá sem breytingatillögu við þetta tiltekna mál fleiri verkefni sem fjölmenningasetur gæti tekið að sér. Þó ég telji nú reyndar að það að vera hér með almennt með samræmingu þjónustu, ráðgjöf og samskipti við sveitafélög hvernig best verði hægt að haga þessar þjónustu félög það kannski í sig þessu hætti þannig ég, mér þetta bara mjög áhugavert að sjá þessa hluti tvinnast þar saman og þessi atriði koma þar inn yfir þannig að ég sammála háttvirtu þingmanni það skipti máli að hafa þá hluti í lagi.